Zazpi minutu falta dira amarretarako, Maider Segurola egunon.
Kaixo Iñaki, egunon.
Hartu behar dugu alako batean pantailaren aurrean jartzeko tartea.
Astelenean ez genuen betarik hartu, baina gaur ez genioke utxik egin nahi dokumentalekin astero dugun itzorduari.
Iban del Campo, egunon.
Kaixo, egunon.
Gaur dantza egitera gatoz, ez musikaren airera, gaur olatuen gainean dantza egiteko asmotan gatoz, horretarako gonbidapenarekin zatoz, ez da, Iban?
Bai, ala da, bai, egun hauetan hor itxasoan olatu ikaragarriak ondia, movimendu hasi da, eta ba, surf eta olatu erraldoien inguruan hitz egiteko ideia.
Hauxe da, 100 foot wave.
There was no wave too big. It was just looking for bigger and bigger and bigger. We were a team, and we stumbled across something super special. Nazare.
Nazare isn't like any other big wave spot. It's a different animal.
This is where the biggest wave in the world is.
It stands up so tall.
I found what I've been looking for so many years.
Nicole, you up there?
Yes. Hi.
Okay, so we're all linked up now. Everybody good?
All good.
Oh, big set.
Eun oin, Iban, zenbat metro dira?
Bai, ba, 30 metro inguru. Eta ideia bat izateko, ba, 90 pisuko etxe bizitza bat, eh? Zau da, ikaragarria.
Eta neurri hori du, eun oin, 30 metro inguru, Nazareteko olatuak, ez da?
Bai, ala da, bai, han aurkitu dute, bueno, badia surf munduan, ez, ba, mundu osoan zehar, ba, olatu erraldoien eta ekaitzoien atzetik edo olatu erraldoien eiztari hoiek, ez, espezie nahiko bitxia dan surflarien artean, eta estatu batuar batek, ba, hori, ba, aurkitu zuen Nazaren, Portugaleko kostaldean, herri txiki baten, herri arrantzale txiki baten, ba, olatu munduko, ia, olatu handienak, ez, edo altura handiena zeukatenak.
Dokumental honetako protagonisten zatezta, olatu handiegirik, nor da bera, Iban?
Bai, ba, da Hawaiian jaiotako estatu batu harrak, Garrett McNamara izenekoa, eta bai, kontatze dute, bueno, dokumental zai honetan, ez, eda sei ataleko dokumental zaia, ba, Garrett McNamara honek, ba, bueno, 11 urtetatik hasi zala, ez, olatu handien bila, ba, Hawaiian baita asko daudelako, eta Kalifornia inguruan, ez, batez ere, baina, ba, nolabait, jasozun albiste hori, ez, ba, edo, informazio hori iritsi zitzaion, ba, Nazareteko herri txiki horretan, ba, zegoela olatu asko saltuago bat, ez, eta orduan, bera beti izan da, olatu handien surflarien artean aitzindaria, eta dazka munduko errekor bilduma itzel bat, ba, beti bere errekor propioak hautsi izan ditu baina eta berriro, baina bere nolabaiteko meka izan da, ba, Nazareteko olatu hori, eta beti esaten du, hori ez, beti inoiz ez dakatela nahiko, ez, beti daudela olatu perfektu edo handiago baten bila, ez, orduan, bai, azezinak dira.
Sei ataleko dokumentala da, ez da lebakarrekoa.
Bai, hori da. Ba, bueno, pizkata kontatzen dutena da, ba, nola Garrett McNamara hau iritsi zan Nazaretera, ia orain Nazaret eta Hawaiian artean bizi omen da, ba, bertan, bueno, ja, eman diotela Portugaleko Vasco de Gama olako domina bat, ba, egin duen ekarpenagatik, mundu osoan ezaguna egin du, ez, Nazaret herri txiki hori, eta bai, sei atal hoietan kontatzen dute pizkat nola hasi izan, nola deskubritu zuten olatu hori, nola hasi izan mundu mailako fenomeno bat izaten, nola erakartzen hasi zian, ba, mundu mailako surflari, muturreko surflari hauek, eta hor inguruan suertatu handana, segoro baita, ba, negozio asko dago, ez, eta hor patrozinio eta marka asko, eta bueno, eta hori da kontatzen dutena, ez dugu kontatuko, edo spoilerrik ez dute egingo, ez dudalako ez da ikusi, ea 30 metroko olatu hori azkenean surfeatzen duten edo iristen dan, oraindik ez ditu dalako atal guztiak ikusi, baina hori da pizkat dokumental saiaren kontakizuna, ez?
Bueno, iazko film dokumental onenen artean aukeratutakoa izan da, zuri ere hain ona iruditu zaizu?
Bueno, egia esan ez dut osorik ikusi eta lehengo atalarekin, karo, ba, pizkat decepzionatu nintzen, edo decepzionatu baino, irutu zitzaidan agian gehiegi hitz egiten zutela, edo elkarrizketak eta gauzak errepikatzen ziala, ez? Ba, daude pizkat obsesionatuta, ba, hori, olatuaren tamainarekin, Nazareko berezitasunekin zergatik sortzen da nolako olatu handia eta nola neurt. Baina gero bigarren atalean bai pizkat nola izateko engantzatu nahuela gehiago, ez? Orduan, bueno, bakatasmoa ikusten jarretzeko, agian bada pizkat surflari edo surfaren zaletasuna dakan jendearen txat, ez?
Espezifikoa bai, agian. Naiko, eta zer diozu asko hitz egiten dutela eta agian irudiari gehiago utzi beharko litzaiokela...
Bai, agian bai, ze karo, izke, olatu erraldoi hauek ikustea bakarrik, ez, eta entzutea ja zer esan, ez, baina ikustea ikusgarria da, ez, eta egia da, daudela denbora guztia mosten, eta bueno, eta elkarrizketak, bueno, hori ja estilo kontuak dira, ez, baina, adibidez nik, gogoratu nintzen hau ikusterakoan, oindala 6 urte edo 7, agian gehiago, gonbidatu zidaten hemen Donostin ospatzen zan, egiten zan Surf Film Festival,
bai.
Jaialdi horretara, ba, epaimaiki de bezala, eta hor, deskubritu nitun, ba, surf genero ni buruzko pelikula oso interesgarriak, ez? Orduan eta hori, agian surfari surfzaleentzat interesgarriak, surfzaleak ez zirenentzat interesgarriak izan daitezkenak, ez? Orduan kasu honetan hau da oso spesifikoa, ez? Bada olatu erraldoiak eta horren atzean dagoen industria edo hori dana, ez? Baina bueno, baina hala ere kuriosoa da, interesgarria da, bidez kontatze dute nola neurtzen dian olatuak, ez? Ze kontatze dute oso zaila dela, eraikin bat oso erraza da neurtzea, baina olatu bat mugimenduan dagona eta hor dagon bueno, eztabaida, eurek esate dute ez diala ados jartzen metro eta bi metro bateko olatu baten neurriaz, ba 50 metrokotaz, ba zer esango dugu, ez? Eta gero horratzean dagon dana sariak ematerakoan mundu mailan ba, nahiko polemikoa izaten dela, ez? Ba, aipatzen du adibidez honek, behin olatu erraldoi bat hartzeagatik 70.000 euroko saria eman ziotela, ez? Orduan, pentsa horratzean dago guztia, ez?
HBO Max plataforman beraz ikusgai, 100 Foot Wave dokumentala.
Iban del Campo, eskerrik asko.
Mi esker zuen.